Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit! Continuăm să vorbim despre provocări contemporane și soluții biblice. Astăzi ne-am propus să vorbim despre șomaj, învățământ și inegalitate. Împreună cu invitatul nostru, domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în management, directorul Facultății de Management și Informatică din cadrul Universității Emanuel din Oradea. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Mă gândeam la acești termeni pe care i-ați spus împreună. Care este legătura între cei trei termeni? Șomaj, învățământ și inegalitate.
Da, nu știu câți dintre cei care ne urmăresc sunt conștienți de această provocare pe care o avem ca și societate. Și vorbesc aici în primul rând de o societate globală. În România este o versiune un picuț mai interesantă, și anume provocarea tinerii generații. Care este viitorul tineretului? În primul și în primul rând, care este viitorul din punct de vedere economic, din punct de vedere al locului de muncă? Și asta este o primă provocare pe care sper să o discutăm, să o aprofundăm. Din nefericire, scenariul, și în special pentru foarte mulți din țările dezvoltate, dar nu numai, este un scenariu a șomajului, în care nu vor avea un loc de muncă. Și am discutat în emisiunile anterioare despre emigrație și una dintre cauzele emigrației fiind lipsa locurilor de muncă și lipsa perspectivelor. A doua problemă pe care o avem, care este tot mai des întâlnită, în special în țările dezvoltate, este această discrepanță foarte mare între cei bogați și cei săraci. Nu mai există această clasă de mijloc, adică ai câțiva minoritari. Pe vremuri se spunea 10%, acum tot mai mult se discută de 1% din populație, care deține 50% din toată bunăstarea unei națiuni, și ai 80% din populație care este la nivelul sărăciei. Din nou, fenomenul ăsta nu e chiar așa de pronunțat în România, cu toate că și în România se merge în direcția aceasta, dar tot mai mult America, Anglia, inclusiv China, are această inegalitate. Și social vorbind, este această inegalitate care cauzează foarte multe nemulțumire.
Acea clasă de mijloc dispare.
Exact. Deci clasa de mijloc, care tradițional a fost echilibru societății, dispare. Și asta, iarăși, grație tehnologiei, grație globalizării și schimbărilor care s-au întâmplat în ultima vreme. Și asta este și cea care alimentează tot ceea ce înseamnă mișcările aceste politice foarte puternice, nemulțumirea, revenirea pe tapetul politic al unor extremiști care au un mesaj, o retorică foarte periculoasă. Și în final, dacă e să luăm a treia chestie din lucrurile pe care le-am discutat despre șomaj și inegalitate, învățământul, care este combustibilul pentru secolul 21 într-o economie în care ai o schimbare radicală și foarte, foarte rapidă, grație tehnologiei și așa mai departe, cei care vor ține pasul cu aceste tehnologii vor fi cei educați. Și la nivel global, inclusiv în țările dezvoltate, sunt tot felul de întrebări vis-a-vis de învățământ. Dom'le, ce facem cu învățământul? De unde îi? Cum îl reformăm? Aici, probabil, la noi în România, și iarăși un subiect subiectiv pentru mine, sunt enorm de multe experimente, din păcate nu toate foarte reușite și foarte fericite, în care încercăm să reformăm învățământul, încercăm să-l îmbunătățim, și deocamdată ce am reușit în România este să creștem calitatea infrastructurii. În alte cuvinte, nu mai avem clădiri din astea care sunt derăpânate, ci câtuși de puțin am îmbunătățit statutul clădirilor. Avem câțiva profesori care încep să fie, să țină pasul cu ce se întâmplă în lume, dar din nefericire învățământul la nivel global și inclusiv în România este rămas în urmă. De multe ori predă anumite lucruri care erau mai valabile în secolul 19 și 20 decât sunt în secolul 21. Deci astea sunt provocările care într-un mod special îi privesc pe cei tineri și nu atât de mult pe cei adolescenți. Când discutam despre emisiunea pe tehnologie, ei sunt cei care sunt foarte vizați, cei care sunt între 10 până în 15, 16, 18 ani. Ce vom discuta astăzi are mult mai mult de a face pentru cei care sunt între 18 și 30 de ani. Și cred că asta este generația la care această provocare se pretează cel mai bine.
Dacă vorbim de România, aici ne confruntăm cu o criză a forței de muncă mai degrabă.
Da, da.
Deci nu cred că putem vorbi de șomaj.
Da, noi suntem privilegiați. Deci noi suntem privilegiați, cu toate că dacă vorbim la nivel național, într-adevăr avem deficit de forță de muncă. Dacă ne uităm însă la grupul de vârstă pe care am spus-o, 18 până în 30 de ani, nu știu statistica oficială, dar este undeva în jurul 10%. Deci ai de a face cu o categorie foarte puternică și foarte mulți dintre aceștia sunt cei care sunt motivați spre imigrație. Deci noi avem, suntem un fel de contratimp, pentru că avem opțiunea imigrației în Uniunea Europeană și locuri de muncă relativ bine plătite în Uniunea Europeană care nu necesită foarte multă educație. Dacă însă îi să mă uit la partea de educație românească, noi suntem pe o bombă cu ceas. Pentru că dacă vă uitați în fiecare generație, cel puțin de 4-5 ani de zile încoace, aproximativ jumătate din elevii de clasa a 12-a nu se înscriu la BAC, deci nu se înscriu la BAC. Și dintre cei care se înscriu la BAC, iarăși o jumătate nu le iau. Deci asta înseamnă că 3 sferturi, 75% din elevii de clasa a 12-a nu vor merge la facultate niciodată. Și cei 25% care merg la facultate, mulți dintre ei termină o facultate și sunt șomeri cu diplomă, pentru că au studiat un domeniu care nu li se potrivește, nu se regăsește pe piața forței de muncă, deci nu vor avea un loc de muncă. Deci, inclusiv la noi în România, situația este foarte precară. Noi avem beneficiu, oamenii spune norocul, eu spun blestemul, unui sistem cultural foarte interesant, în care părinții n-au nicio problemă să-și întrețină copiii până la 30-40 de ani. Adică copiii, chiar dacă se căsătoresc, mama și tata n-are nicio problemă să le plătească chiria, să le plătească toate celelalte lucruri, și atunci criza asta nu se vede chiar așa de puternic, precum se vede în Occident. În Occident, la 18 ani, că ai loc de muncă, că n-ai loc de muncă, gata, ești mare, ești pe picioarele tale, te descurci. În cazul cel mai fericit, îți mai plătesc părinții facultatea sau ceva de genul acesta. Noi avem încă cultura asta în care părintele are grijă și trimite și întreține, plus dacă are nepoți, sunt super generoși cu chestia asta, și atunci nu se vede foarte pronunțată această realitate. Odată părinții o mușamalizează și pe cealaltă parte cei care chiar nu-și găsesc locuri de muncă, mai ales în zonele defavorizate ale României, emigrează foarte ușor și aparent o duc mult mai bine fiind undeva în Spania, Italia sau în altă parte de genul ăsta.
Când vorbim de învățământul românesc, vorbim de o formare mai mult teoretică.
Da.
Dacă mergem dincolo de ocean, acolo vorbim de un interes mai mare în ce privește formarea practică.
Da.
Poate din acest motiv avem probleme cu integrarea tinerilor și adaptarea lor la un loc de muncă, pentru că ei de fapt știu ceva, dar nu știu să facă lucru pe care ar trebui să-l facă.
Da, într-adevăr, acum, din nou, ca unul care sunt un rezultat al învățământului american și am și predat într-o universitate americană, vreau să vă asigur că nu e un învățământ perfect. Și cam aceleași acuze se aduc și învățământului american, că e teoretic, că e lipsit de partea practică și într-o oarecare măsură e normal să fie așa. Problema nu e atât de mult a învățământului, cât este a economiei și în special a tehnologiei. Adică în ultimii 20-30 de ani, economia a luat-o la un galop incredibil. Gândiți-vă la următoarea statistică. 25% din slujbele care sunt astăzi nu existau înregistrate în urmă cu 25 de ani. Deci asta e o statistică incredibilă. Deci în urmă cu 25 ani, când eu am început facultatea, 25% din slujbele care există astăzi nu existau. E destul de dificil pentru învățământ. Search Engine Optimizer. Cineva care stă și optimizează website-ul cuiva. Programator în Python sau alte limbaje de tehnologie care nu existau ca tehnologii la vremea aceea. Sunt foarte multe slujbe, în special în domeniul acesta al tehnologiei, și preoții secolului 21 sunt informaticienii. Sunt acești oameni care inventează și reinventează noi softuri, noi chestii de genul acesta. Și atunci e clar că învățământul este rămas un pic în urmă. 2. Învățământul pe care noi îl avem este un învățământ gândit și creat în secolul 18-19, făcut în mare măsură să ia un om de la țară, să-l învețe să scrie, să citească și să fie punctual, să fie ascultător, cam atât. Nu e un învățământ care să-l facă pe un foarte creativ. Și atunci, eu ca și angajator spun, măi, eu n-am nevoie de un angajat la care să-i spun ce să facă la fiecare pas, eu am nevoie de cineva care să știe, să gândească, să fie creativ. Și învățământul nu îl poate învăța chestia asta. 3 la mână, învățământul este, într-un singur cuvânt, profesorul. Și atunci ne uităm la profesorii pe care avem și aici e o știință întreagă. Cine a devenit profesor, de ce a devenit profesor, ce l-a motivat pe respectivul să devină profesor. Cert este că, știind sau neștiind, fiecare profesor instinctual vrea să-și facă elevii ca el. Adică să fie un teoretician, să vorbească despre idei grozave, să povestească, să facă prezentări nemaipomenite, nu neapărat să fie un practician, să meargă și să știe să facă ceva. Și ai tineri care termină 12 ani de școală, după ce mai fac 4 ani de facultate sau 3 ani, să mai fac master, mai fac doctorate și cu toate acestea nu știu multe lucruri. Și după aceea mă duc la partea culturală, deci o dată învățământul e o problemă a învățământului în lăuntrul lui, și după aceea partea culturală a părinților. Chiar dacă un tractorist sau un macaragiu câștigă mai mult decât un economist, câți părinți își doresc ca copiilor să fie tractoriști sau macaragii, în contrast cu cineva care să fie absolvent de relații internaționale? Asta e preferata mea. Cineva care a făcut studii superioare europene. Bun, ai terminat 3 ani de studii europene, ce studiezi, ce faci, cine te angajează? Tu știi că sunt slujbe de mecanic auto foarte bine plătite, tu știi că sunt firme disperate pentru slujbe care au nevoie de un pic de tehnologie, dar slujbe practice. Și cultural nimeni nu vrea să le accepte. Deci cultural e o chestie în care alea nu le fac. Apropo de diferența între Occident și în România. În România nu le acceptăm, dar în Occident acceptăm slujbe respective și ceva mai jos de atâta, deci nu e nicio problemă în chestia
interesant,
asta.
Interesant, cunosc un programator care are firma lui, este antreprenor și recent am vorbit cu el și s-a urcat pe tractor atunci unde este pământul părinților lui și face agricultură, urcă în tractor și din tabletă este pasionat de dreptul și a făcut niște softuri ca să adapteze tractorul cu semințe, cu toate celelalte și iată, poți folosi tehnologia în agricultură și o poți face într-un spirit nobil.
Da.
Și pe de altă parte sunt tractoriști care sunt mai bine plătiți decât programatori.
Aici am vrut să spun, da, sigur. Da, deci există această schimbare a lucrurilor pe care învățământul nu ține pasul și cultura nu ține pasul. Cei mai mulți părinți își doresc copiii să fie doctori și avocați. Bun, avocații o specie pe cale de dispariție pentru că sunt tehnologizați. Și aici când vorbim despre care este driverul, driverul mare este invenția tehnologică și în special în domeniul roboticii. Deci dacă ne uităm la nivel global, cele mai multe firme investesc enorm de mulți bani în robotizarea locurilor de muncă. Adică nu mai vreau să am o persoană care vine să facă slujba respectivă, ci vreau să am un robot.
Sau în loc de 10 persoane să am 3 roboți.
Sau să am 3 roboți, exact. Și aici este ideea. Și cel mai bun exemplu pe care îl pot da, care mulți dintre cei care ne urmăresc se pot identifica, este ce s-a întâmplat la McDonald's. Și asta e caz real. În urmă, nu știu, 5-10 ani de zile s-au dus în Statele Unite reprezentanții angajaților că vor să pună de un sindicat. Că locurile de muncă sunt prea dificile, că salariile sunt prea mici, patronatul, bineînțeles, i-a primit, i-a servit, i-a omenit și după ce au plecat, au avut o discuție cu CIO, Chief Information Officer. Au spus, trebuie să vii cu o soluție tehnologică pentru a înfrânge mișcarea aceasta. Și soluția tehnologică o avem astăzi în toate McDonald's-urile din lume, și anume când intri într-un McDonald's, nu mai vorbești cu o caseriță să-ți comanzi lucrurile, ci te duci la un ecran mare. Și la ecranul respectiv pui tot felul de lucruri. Dacă ați observat, la supermarketuri acum ai posibilitatea să devii tu propria ta caseriță. Să te duci cu produsele, să le scanezi și tehnologia a ajuns la așa fel încât omul respectiv să nu mai fie nevoie de el. În cele mai multe depozite nu mai există hamal sau om stivuitor care mișcă și așa mai departe, sunt niște roboți care mișcă cu tot felul de senzori și mută lucrurile din dreapta în stânga. Amazon experimentează cu niște drone care să înlocuiască poștașul. Deci în loc să încarc pe camion și să mă duc cu pachetul respectiv, este o dronă care mi-o livrează direct până la mine în casă. Și sunt enorm de multe inițiative de genul acesta, probabil cea mai puternică sunt mașinile autonome, în care ceea ce încercăm să facem este să îi înlocuim pe șoferii de tir, șoferii de autobuz, șoferii de taxi. Închipuiți-vă cum va schimba chestia asta lumea și cât șomer va genera lucrul ăsta.
O mulțime de slujbe vor dispărea ca urmare a tehnologiei.
Exact. Păi, și ăsta a fost drive-ul din totdeauna. Spun studenților așa, șocant. Scopul tehnologiei este să creeze șomeri. Scopul tehnologiei este să creeze șomeri și mi-a după aceea spun și un lucru foarte bun. Și un lucru foarte bun, exemplul pe care îl folosesc și chiar în mintea mea este un caz, o familie, bun prieten dragi din orașul Detroit, bunicul a venit dintr-un sat de aici, din România, din Talpoș. A fost un țăran cooperator, cum se spunea în anii 60, și a ajuns în America. Tata, că băieții de vârsta mea, tata a fost un angajat la Ford, la firma de auto, a câștigat un salariu foarte bun. Băieții sunt antreprenori în domeniul IT-ului, locuiesc în San Francisco. Deci, astea sunt cele trei etape ale agricultorului, care avea un salariu mediu la dolarul american, undeva la 20.000 de dolari pe an, tata undeva la 50.000 de dolari, copiii la undeva la 150.000 de dolari. Deci, chiar dacă este acest aspect destructiv pe care îl aduce tehnologia, este o distrugere creativă. Adică distruge locurile de muncă, dar pe cealaltă parte creează altele. Și cred că aici este marea provocare și inclusiv este mandatul creștinului să creeze locuri de muncă. Da, asta este tehnologia, da, este o generație întreagă care își va pierde locul de muncă și unii ar spune chiar rostul pentru care să existe, dar cred că avem o responsabilitate antreprenorială, în special noi creștinii. Adică să creăm locuri de muncă, să le înlocuiască pe cele ale secolului 20. Mare provocare.
O provocare pentru că pierderea unui loc de muncă aduce cu sine tot felul de frământări, de lupte personale.
Sigur.
Și afectează familia, afectează stima de sine, celelalte. De aceea e important să ne pregătim pentru momentul acela și pentru ce va fi după.
Sigur.
Cum ne putem pregăti?
Iarăși, e foarte mult are de face cu așteptări. Deci eu le spun studenților următorul lucru. Statistic vorbind, în decursul vieții voastre veți avea 7 slujbe, 7 profesii. Deci vă veți schimba locul de muncă și trebuie să vă pregătiți unii dintre voi să fiți dați afară de cel puțin de 6 ori. Și asta e psihologic, așa cum am spus, cultural, social, e un lucru foarte traumatizant. Dar trebuie să vă obișnuiți cu chestia asta, pentru că este o realitate a secolului 21, această schimbare a locului de muncă. Și aveți mare, mare grijă, nu cumva să adoptați ideologia secolului 20, în care am terminat liceul sau facultatea, m-am angajat la fabrică și ne vedem în 45 de ani.
Rezistăm? Reușim să devenim buni profesioniști dacă schimbăm 7 slujbe într-o viață?
Aici este marea provocare. Răspunsul este unul dintre noi nu. Și se pune marea întrebare care este capacitatea noastră intelectuală. Dacă putem să ne reinventăm. Și bineînțeles, probabil că un tânăr răspunde la întrebarea aia cu mare ușurință, dar sigur, mă reinventez, dar un om la 40 de ani, la 50 de ani, la 60 de ani, unde să mă mai reinventez? Din păcate, cred că va trebui să învățăm să ne reinventăm. Aici cred că va fi o provocare foarte importantă pentru noi ca și rasă în viitor, este partea asta de flexibilitate. Deci ideea aceasta în care să renunțăm la anumite lucruri care le-am ținut și le-am știut și să învățăm lucruri noi în viitor, la care astăzi nu ne putem gândi la ele.
Chiar mă gândeam că noi românii de fapt suntem obișnuiți cu sloganul învățați, învățați și învățați.
Da. Să știți, când fac o comparație, cultura românească este mai bine pregătită pentru ce va însemna globalizarea.
Suntem mai adaptabili?
Da, suntem mai adaptabili și suntem mai obișnuiți cu schimbarea. Deci pe cei care vor fi cei mai afectați în chestia asta sunt țările occidentale și în special țările germanice, care sunt mult mai rigizi pe chestia asta. Noi suntem mai adaptabili, deci noi avem o oarecare flexibilitate. Provocarea va fi cum putem să fim flexibili în continuare, dar să ne putem și instituționaliza. Și unde văd eu marea provocare și aproape o văd ca și un mandat, ca și o chemare, este să creăm locuri de muncă noi. Și chiar și mesajele pe care le pun pe LinkedIn și pe Twitter e așa ca un fel de pledoarie pentru comunitatea antreprenorială să creeze locuri de muncă noi.
Poate ne dați niște ponturi spre ce să ne orientăm de acum?
Da, bun, vă spun ce le spun studenților. În primul și în primul rând, economia serviciilor, nu economia non-produse. Tot ceea ce înseamnă viitorul înseamnă în domeniul serviciilor. Nu în produse și în special trebuie unii dintre noi să scăpăm de obsesia asta cu spațiu. Deci în mintea noastră, bunăstarea se măsoară în metri pătrați. Și omul vorbește, am un spațiu. Spațiul nu are niciun fel de valoare dacă nu este bine întrebuințat. Serviciile. Numărul 2, într-o zonă digitală. Deci într-o zonă digitală nu există pardon pentru oameni care spune, domnule, eu nu mă înțeleg cu internetul, domnule, eu nu mă înțeleg cu tehnologia, nu există chestia asta. Deci în secolul 21 n-ai niciun drept trebuie să-ți adopți tehnologia, trebuie să înțelegi tehnologia, cum o afectează. Nu înseamnă că trebuie să devii programator. Eu nu știu să programez un computer, deci să ne lămurim. Chiar dacă sunt profesor și am cursuri la Facultatea de Informatică Matematică, nu sunt un programator, dar înțeleg tehnologia și vreau să țin pasul cu ce se întâmplă și în special cum afectează chestia asta. Și al treilea lucru, globalizare. Adică orice produs pe care eu îl fac trebuie să fie vandabil la nivel global. Deci nu îmi pot permite, pentru mine obsesia, și nu vreau să jignesc pe nimeni, obsesia este covrigăria. Cineva care are o investiție de 30.000 de euro dă chirie 1.000 de euro ca să aibă un spațiu pe centru ca să vândă covrigi și să concureze cu 6 alte covrigării, fiecare încercând să vândă covrigi cu 1,25 la bieți studenți care l-ar da numai 75 de bani pe covrigul respectiv. Deci ăla e un business groaznic. Deci când eu am coșmarul de ce înseamnă antreprenoriat cumplit, mă uit la o covrigărie care e undeva pe centru, okay? În care s-o băga foarte mulți bani, în care sunt venituri foarte mici, în care lucrurile sunt foarte sensibile la vreme, la studenții nu sunt și așa mai departe. Businessurile care mi le plac cel mai mult sunt businessurile care sunt online, deci este un website cu costuri minime, inventar absolut deloc, care fac comerț, care fac intermedieri, care fac un tip de servicii și care au o piață virtual globală. Cele mai superbe sunt softurile, în care petreci 3 luni de zile împreună cu o echipă, faci un soft nemaipomenit, îl pui pe una dintre aceste platforme și la fiecare downloadare tu primești 10 euro. Dacă sunt 10 milioane de downloadări, faceți dumneavoastră matematica.
E bine.
Da. Astea sunt businessurile viitorului. Deci businessurile viitorului sunt businessuri în domeniul tehnologiei, cu investiție mică, adică servicii, tehnologie, globalizare, adică produse care pot fi din capul locului în limba engleză. Și aici iarăși un subiect care e aproape pentru mine jignitor, că vine cineva la mine și zice, ne gândim să facem asta și în altă limbă sau doar în română. Și eu le spun, îmi pare rău, ce caută limba română? Dacă vrei să faci un produs global, din capul locului trebuie să fie în limba internațională. Aici cred că este marea provocare. Marea provocare este să avem astfel de firme. Și slavă Domnului, Cluj cred că e un exemplu extraordinar în care avem câțiva antreprenori care au creat astfel de concepte care sunt exportabile. Și a fost un mare beneficiu pentru mine când am ajuns așa, o surpriză plăcută, în Londra eram la o conferință, ieșim de la conferință cu colegii profesori și dăm cu ochii de un salad box. Și când am ajuns la chestia asta, pentru mine așa a fost o chestie în care m-a uns pe inimă, în Anglia să vezi un produs românesc sau ori de câte ori sunt pe o șosea europeană să văd o Dacie cu numere de Austria sau cu numere de Germania. Aici este viitorul și oamenii respectivi creează valoare, creează locuri de muncă și creează prosperitate și bunăstare.
Discutăm despre șomaj, învățământ, da, și inegalitate, da, perspectiva biblică. Da. Cum integrăm totul?
Da, perspectiva biblică e, și iarăși am spus-o deja și vreau să o repet și vreau să o aprofundez. Deci cred că Dumnezeu când l-a creat pe Adam l-a făcut un agro-antreprenor și i-a dat o responsabilitate, creșteți, înmulțiți-vă.
Interesantă mentalitate aveți.
Umpleți pământul și stăpâniți-l. Și cred că în Noul Testament, în Matei capitolul 25, Dumnezeu vorbește despre judecata finală, despre evaluarea fiecărui om sub forma unui spravnic. I s-a dat 2 talanți, 5 talanți, 1 talant și este ideea aceasta de a-i pune în negoț. Dacă mă uit în Evrei capitolul 11, profesia cea mai des întâlnită în Evrei capitolul 11 a fost profesia de antreprenor. Adică oameni care au angajat pe alți oameni, care au oferit servicii, care au oferit produse, care au făcut o muncă administrativă, fie că era vorba de partea publică, adică partea publico-administrativă, fie partea privată, și în felul acesta au creat prosperitate, au creat bunăstare. Dintre toți ucenicii pe care Domnul Iisus i-a avut, cel mai eficient a fost Apostolul Pavel. Și motivul, cred eu, sau și motivul pentru care Apostolul Pavel a avut așa perspectivă este pentru că probabil că a fost cel mai educat dintre ei, a avut cea mai multă școală și a fost cel mai antreprenor dintre ei. A avut propria lui firmă, făcător de corturi și avea deschidere să meargă în dreapta, în stânga. Când își face raportul final liderilor din Efes, spune: când am fost în mijlocul vostru, ca să nu fie o povară pe voi, am muncit cu mâinile mele, să vă dau o pildă. Deci văd antreprenoriatul în Sfânta Scriptură ca și o practică de fapt. în care oamenii au creat bunăstare, au creat locuri de muncă, au creat bine celor din jurul lor, și cred că asta este responsabilitatea noastră. Cred că este metoda prin care putem evangheliza, metoda prin care putem să îmbunătățim, să facem lumea să se înflorească, și în special mă refer aici la generația tânără. Instinctul nostru este să fim supărați pe ei. Nu înțelegem, toată ziua cu ochii în telefon, se îmbracă diferit decât noi. Instinctul nostru este să îi considerăm ca niște străini. Cred că dragostea pe care o arătăm față de ei este să le creăm condițiile propice, nu să le dăm totul de-a gata, ci să le dăm oportunități. Să le dăm oportunități să învățăm, să spunem, uite ce poți face, uite ce loc de muncă poți avea, uite ce firmă poți avea. Aici cred că este perspectiva și chemarea biblică.
Mulțumim, astăzi am stat de vorbă cu domnul Sebastian Văduva, am vorbit despre șomaj, învățământ și inegalitate. La finalul acestei discuții mai multe gânduri îmi vin în minte, am vorbit despre educație, am vorbit despre adaptare, isprăvnicie și răsplată, pare care ne place mai tare. Am vorbit despre generația tânără și despre faptul că Dumnezeu ne dă oportunități. Dumnezeu ne dă oportunități să privim toate aceste schimbări ca niște oportunități pe care le avem pentru a fi buni, ispravnici a ceea ce ne încredințează Dumnezeu și pentru a avea răsplată.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.